V današnjem klepetu gostimo Postojnčana Gorazda Čuka, ki je skozi življenje ustvaril številne uspešne zgodbe. Gorazd se je uveljavil na različnih področjih, med drugim v politiki in gospodarstvu. Bil je solastnik nekdaj znane tiskarne Čuk Graf, soustanovitelj Radija 94, mnogi se boste spomnili njegove galerije Pigmalion, ter predsednik in svetovalec različnih uprav. Danes, uradno v penziji, uresničuje svoje dolgoletne sanje v kmetijstvu v Srbiji. Na svoji ekološki plantaži v Tamnjanici prideluje sivko, vrtnice, orehe, slive in trto. Njegova destilarna prideluje izjemno slivoko, ki vzbuja posebno pozornost. Poleg kmetovanja pa na posestvu potekajo tudi umetniške delavnice pod znamko Pigmalion Art, kjer se srečujejo umetniki iz celega sveta. Umetnost ostaja njegova velika strast. Jaka in Anja sva tokratna gostitelja nedeljskega klepeta. Če bo katerega od poslušalk in poslušalcev morda zmotilo tikanje, vam lahko rečemo samo to, da se znanci običajno tikajo.
Gorazd, začeli bomo na začetku, pri spominih iz otroštva, odraščal si v Postojni. Kakšni spomini te vežejo na ta kraj, čeprav že mnogo let, desetletji ne živiš več v Postojni?
Prijetni. Kaj ne drugega rečem, pač živeli smo v obdobju enge pozitivne rasti, bili smo na ulici, starši so lepo skrbeli za nas v finančni pogoji, ki so jih imeli, tako da ja, lepe spomine.
Blizu ti je bil šport, če smo se pravilno pozanimali, atletika, šprinter, torej tek na kratke proge?
Ne, na srednje proge. Srednje proge sem treniral, potem sem, mislim, da sem bil še srednješolc, sem ustanovil atletski klub v Postojni in kot sekretar ga vodil nekaj časa. Tako da ja, šport je bil vedno. Postojni sem pol vodil še nogomet, nogometni klub, košarkaški klub, tako da več sem kot funkcionar, kakor pa aktiven atlet, se ukvarjal športom.
Kaj pa danes? Glede športa, mislim?
Skrbim tako, da imam osnovno fizično kulturo. Dvakrat na teden grem v telovadnico. Skrbim, da mi ne bi sklepi popustili glede na kilažo in to je to.
Tudi dobrodelnost je bila, ali pa ti je še vedno blizu, takrat v Zvezi mladine. Kako, na kakšen način ste takrat zbirali, ne vem, bodi si sredstva, na drugačen način, ko se to danes počne verjetno, ne?
Tega se dost ne spomnim, ne. Vse je bilo organizirano takrat preko političnih strank. Mi smo pač v okviru SZDL-ja takrat vodili razne akcije. Prostem pa so takrat bi samo prispevki, s katero smo zgradili marsikej, pač in mislim, da je bila glava način tega pomoči družbe samo prispevki, ki so vedno, kar se spomnim, mlade, od popolne mladosti, ona, vedno so bili samo prispevki za šolo, samo prispevki za zdravstveni dom, samo prispevki za gasilce, vedno je nekaj bilo.
Še danes se te mediji te omenjajo kot nekdanjega politika, gospodarstvenika, če se ustaviva pri tiskarni Čuk Graf, kako se je vse skupaj začelo to domače podjetje, naj povemo, da imaš tudi brata in sestro in vsi ste bili vključujo z očetom upleteni v to zgodbo tiskarne, ne?
Jaz sem pravzaprav se sito tisk spoznal skupaj z Ivotom Baskarolem in caj sva skupaj sodelovala. Ko je on prišel z vojske, sva se razdelila stranke, jaz sem začel s sito tiskom Postojni, prej sva delila in Postojni in v Ajdovščini. Tudi to je bil prvi posel, ki sem ga začel delati. Dost hitro je posel tekel, se širil, tako da smo pa priključili brata. Potem smo naredili podjetje, glede na to, da je oče dost pomagal finančno, vedno, ki je bilo, je del plače posoda, da smo kaj kupili. Tako smo pa si podjetje razdelili na tri dele. En del je tudi oče dobil lesniški. Na koncu mislim, da smo imeli 50 zaposlenih. Mislim, da smo bili imeti prvih 10 tiskaren v Sloveniji. Jaz sem potem odšel drugim izzivom nasproti in prepustil podjetje očetu in bratu.
Še preden se dotaknemo politike, bi se dotaknili radija, ne, Jaka?
Ja, res je, po eni strani ta vaša podjetniška pot s tiskarno je kar pomembna. Je pa pomembna tudi ta neka povezava z Radijem 94 in Sandijem Curkom. Kakšni spomini vas na to vežejo?
Mislim, da je bil Marko Kolber tisti, s tjera sva prvič govorila v radiju. Potem sem s pomočene prijatelju dobil projekt radija, prinesel ta projekt upostojno, se pogovoril z Sandijem in takrat smo v hiši, kjer smo mi imeli tiskarno, v tretjem nastropju, začeli delati Radio 94, Zanimivo, zakaj se imenuje Radio 94, ne? Zamislili smo se kako od regijski radio, ne? In smo gotovili, če bi bil radio postojno, da ne bi bil regijski. In ja, tako jaz sem pa zagotovil projekte, zagotovil sem denar, dva, trije, mislim, da so bili, ki so pač izpeljali projekt in mislim, da sem na 15 let bil večinski lastnik Radio 94. Sem pa danes prvič v studiju Radio 94.
Kakšne so bile te želje takrat v programskem smislu, ko se je vse skupaj začelo?
To je bilo v dobi, ko so ljudje, bom rekel, radi so začeli se delati lokalni, z željo pač imeti lokalno novico, vedeti, kaj se dogaja pri sosedu, redno obveščati, kaj se v naši okolici dogaja. Na ta način, bom rekel, omogočati ljudem hitrejšo komunikacijo. Moram reči, da projekt bi tako naredil, da smo šli po težji poti. Ne. Najlažje je bilo vrteti glasbo, narediti pa informativni program, je bilo pa in težko in drago na novo usposabljati novinare, ampak, bom rekel, glede tudi, da Sandi bil direkt od prvega dne, je to uspešno spelo in radio tudi danes uspešno posluje v slovenskem prostoru.
Pred glasbenim predahom smo se dotaknili delovanja slovenskih medijev. Goraz Čuk, človek mnogih talentov, uspešnih zgodb, pa je gost današnjega nedeljskega klepeta na Radio 94.
Če se še dotaknemo tujih medijev, potem pridemo tako ali tako do življenja v Srbiji. Če nekako primerjaš naše pa srbske medije, je kakšna usporednica? Tudi tukaj jih je večina pod enim lastnikom, ne?
Ja,
je to ampak, zaskrbljujoče?
Ampak, to je zaskrbljujoče, čeprav bom rekel, le kultura na bistvu višjem nivoju. Ne? Bom rekel, tle ni ugovarjanja, tle ni direktnih leži, bom rekel, ali pa so skrite bistveno bolj, dokjer je to v Srbiji. Brutalno se ve, kdo je lastnik, kdo je gazda in prodajati laž v srbskih medijih je vsako, to se vsak dan dogaja, tako v tiskanih medijih, kakor v televiziji, na radio. V principu je v Srbiji pranje možganov. Gledano to je pranje možganov, dokjer v Sloveniji le mislim, da je. Tako bom rekel, veste, časopis Delo, prve tri strani so odvisne, kdo je na oblasti, ne, ostalo je pa stroka. Ne. V Srbiji pa teh zadnjega ni. Ne. Vse je posvečeno samo velikemu voditelju. Ne.
Močen si bil, kot sva predejala, tudi na področju politike, že pred časoma, ne, gospod Biščak je nekako se vrnil v to obdobje LDS-a in se spomnil tudi na te, ti pošilja pozdrave oziroma ti jih namenja. Kaj je tebe politika naučila ali pa spremenila kot človeka?
Jaz imam dva obdobje politike. Eno kot mladinc, bil sem tudi sekretar univerzitetne konference Mladine Ljubljani. In to v obdobju, kjer smo grozili štrajki in tako si zgotovili nove domove za Bežigradom študentske. Dokrat sem v eno tedno spoznal vrh slovenske politike, ko smo grozili štrajkem. Druga je bila pa pol na povabilo Igora Bavčara, sem šel k demokratom, potem smo se združili v LDS. Lepi spomini, mislim, delali smo, vse jaz sem to občutil, smo delali, iskali, seveda v prostoru, ki ga politika omogoča, iskali, kako bo boljši. Živeli smo v času, ki je vsak dan bilo boljši. Vsak dan je bilo boljši, svet se je pozitivno smer vrtel, iz krize po samosvojitvi smo šli ven. Mi smo srečo, da mlada politika ni vedela, koliko je moči v gospodarstvu in je pustila gospodarstvo, da se je samo rešilo, zato se tudi je rešilo po moje. Ampak politika ima dve plati, dobro in slabo, odvisno od dve na oblasti, pa katere močnejše. Ampak v obdobju, ki sem jaz bil v politiki, je bila ta boljša stran. Tudi zaradi prostora in časa, v katera sem bil pozitivna. Tako da jaz imam lepe spomine, lepe izzive, lepe dogodke. Tako da.
Kako pa na politiko gledaš danes?
Mislim, bistveno manj strokovna, bistveno več je igre zaradi igre, da se manj gleda v dobro Slovenije, več v dobro neke stranke v tem obdobju, tako da ne se ne bi dobro počutil v slovenski politiki. Tudi to, da vsake 4 leta dobime nove vajence, ki vodi državo, jaz mislim, da je politika resna obrt, ki jo treba znati voditi, to ni podjetje, to je kompleksna zgodba, sestavljena iz tisočih različnih problemov, izzivov. Tako da upam, da bomo enkrat imeli bolj stabilno vlado, kot pa jih imamo zdaj.
Meni se pa zdi kompleksna tudi zgodba, ki si se loti v Srbiji, natančneje v Tamljenici. Ne? Gre za kmetijstvo. Odkot ta želja, da se vržeš v to panogo, čisto nekaj drugega kot prej, ne? Tudi umetnost je bila preblizu, ki si jo nekako povezal tudi v to zgodbo, tudi o tem bova govorila, ampak odkot ljubezen do kmetijstva, zdi se zelo težka, vsaj skozi moje oči.
Ja, veš, prvo, jaz sem vodil nekatere relativno velike projekte v prehrani. Praktično...
Don, ne?
Ne, prej je bila Droga Kolinska, ne. Praktično projekt Droga Kolinska sem jaz vodil do združitve. Vodil sem tudi projekt do nakupa Grand Kave Sokoštarka. Pred odhodom iz Trebenjca sem bil že skoraj dogovoren tudi za Kraš. Tako da sem vedno mislil, da je, da je prehrana nekaj, kar je stabilen biznis in nujno potreben. Nisem da stabilen, nujno potreben. Tudi če pogledaš svetovne borze, so velike prehrambene družbe v vrhu, v širšem vrhu. Tako da potem sem pač šel še v Don, kjer so me povabili zraven, kjer smo v, mislim, da smo leta 2008 kupili prvo pekarno v Srbiji in 2016 ali 2014 smo bili trikrat večji drugega. V bistvu smo bili največji prodajalec kruha v Srbiji. Ko sem prodal svoj delež v pekarstvu, sem pač želel se baviti z kmetijstvom. To je bila neka želja. Pozbro dve želje sem združil eno. Hotel sem pač biti v fazi penzije aktiven. Nisem želel gledati turške serije. To je kot prva in druga. Hotel sem se družiti z umetniki, ker je pač ta ljubezen do umetnosti že zelo stara. Jaz sem delal kulturne dogodke, Postojni, razstave, gledališke predstave, koncerte, otroške dogodke. Par let. Te obe stvari sem bil blizik in slišal sem, da ena gospa proizvaja. Prvo sem hotel se v bistvu baviti za organsko proizvodnjo mesa. Najdel sem 1300 hektarjev pašnikov, pa ni tega delavca. Pa sem pa slišal, da ena gospa proizvaja masmiljo v Srbiji, kar mi je bilo čudno. Ker smilja raste pač na obali. Najdu kontakt, se dobo z njo in kupu prvih 10 hektarjev zemlje. Tako da pravim dve stvari. Aktivnost v zrelih letih in ljubezen do kmetovanja.
Ljubezen do kmetovanja je Gorazda Čuka, Postojnčana, ki ima svoj dom v Ljubljani, kot ste slišali, peljala v Tamljenico. Za uspešno zgodbo pa so vedno potrebni ljudje, vključujoč z delovno silo.
Ja, in o teh kadrovskih težavah tudi pogosto govorimo, tudi pri nas, ne, v različnih področjih industrije. Kakšne težave imate zdaj, če jih imate sploh?
Jaz sem približno 10 dni na mesec na tej kmetiji. To je vaska, ima 60 ljudi, od tega sta dva iz Nepala. Vam vse povedal.
Gre pa verjetno za starejše prebivalce, ne?
Starejše, ja.
Mladi so se verjetno odselili.
Ja. Srbija ima en velik problem, ne? Tako kot Slovenija ima slabo nataliteto, potem pa še 60 tisoč Srbov se vsako leto izseli iz Srbije, ne? Tako da to je neki problem, ki ga oni ne bodo rešili in je velika cokla v razvoju, ne? Mislim, v Beogradu že danes Indijci pa Nepalci vozijo, avtobuse delijo na gradbiščih, tako da. Ampak to je generalen problem cele Evrope, tudi problem Slovenije. Ne? Mislim, da je nataliteta v Sloveniji bistveno preniska. Tako da mi smo jih tudi srečali z uvoženimi delavci.
Pa se tudi že.
Se že tudi, ampak še bolj ne.
In kako je prišlo potem do odločitve za posel z žganjem, žganje kuho? Zanimivo, ne, danes piše o mnenji, da gre za eno izmed boljših.
Ja, niste se tega lotili polovičarsko?
Ja, jaz sem pravzaprav začel z vrtnicami lavando in smiljo. Vse, kar proizvajamo, je organsko, pri tem, da stroški organske proizvodnje so rasli, cena produktov, to je eterični olj, pa je padala in sem gotov, da moram se približati z izdelkem končnemu kupcu. Ne. Od nas v glavno vse kupuje multinacionalka IFF, to je drugi največji trgovec z eteričnimi olji v svetu, ampak če povem, jaz, ko sem kupil, je bila kila olja od smilja, 1300 evrov, danes je 500. Ne. Tako da enostavno sem se moral preorientirati. Že z začetka sem nekaj sedil, imam pač svoje nasade sliv, svoje nasade orehov, vinograd svoj, tako da se preusmerjam v to. Dej, žganja so bila, ker je tam optimalni pogoj, ker je ta, on imenuje Ruža Vetrova, med tremi planinami se vrti topo zrak, zaradi tega sadje in grozdje vrhunsko uspeva, Že prej sem pa začel z enim prijateljem se ukvarjati, že ga je kuhal bolj za hobi, ker sva pošiljala, pač bolj zaradi firpca sva pošiljala najna žganja na tekmovanja in smo dobivala zlate, velike zlate medalje, pa so nam apetite zrasli in danes je pa to v bistvu glavna dejavnost, ciljna glavna dejavnost na plantaži, ki jo imam.
Podnebne spremembe ne vplivajo za enkrat?
Vplivajo. Bom rekel, praktično tiska ne bo imel sistema za namakanje, ne bo preživel. Jaz sem srečo, sem se vlastnik enega večjega jezera in delam dva manjša za svoje potrebe, tako da upam, da bom preživel.
Mogoče še to vprašanje, ko že govorimo o preživetju, no, podjetniškem preživetju, prej ste omenili vpliv srbske politike na medije, kaj pa vpliv na podjetništvo? Ne sliši se, da je to ravno spodbudno okolje za podjetništvo?
Mislim, če hočeš biti uspešen, potem moraš biti blizi politiki predsednika Vučića, oziroma ali pa zate manj pravil vela, če si v stranki. No. Tako da vpliva, ja, vpliva. Zaradi tega tudi, recimo, v Beogradu plače niso dosti slabše kot tukaj. Beograd je veliko mesto, veliko tujih podjetij je prišlo, tako da tam znajo biti dobre plače, niso ljudje. Sveda na bezdehtenih delnih mestu so dobro plačeni. Ampak odhajajo tujino zaradi tega, ker noče živeti v taki prisili. Tako da to so za Srbijo veliki problemi.
Mene pa zanima, živiš v okolju, ki je majhno, ne 60 prebivalcev, ja. Si rekel, kar se mentalitete tiče, prihajaš iz čisto drugačnega okolja. Si prišel med njih, verjetno si jih tudi ti kaj naučil. Kakšna je bila pa prilagoditev z tvoje strani? Ti si prišel k njim v njihovo okolje, ne?
In tako se obnašam. Dobro odnose imam vsem. Sej bom rekel, glede na to, da sem 10 dni sam delam od jutra do večera in nimam dosti časa okrog hoditi, ampak z večine ljudi se pač poznamo, včasih s katerim se vsedem, pa kaj porečno časi me pač povabijo na pijačo, pa spijem kavo ali pa šnopski ga naredijo. Tako da dobro odnose. Vedno je dokaj ima nekaj proti, ampak v bistvu so me sprejeli kot nekoga, ki pa še dobro namenam tja.
Današnji nedeljski klepet na Radiu 94, v katerem Jaka in Anja gostiva Gorazda Čuka, je res nekoliko daljši, a ko te zgodba posameznika tako potegne, se vprašanja odpirajo in odpirajo. Smo pa v zaključnem delu oddaje.
Res je, Gorazd, pred glasbenim predahom si povedal, da so te v Tamjanici sprejeli kot nekoga, ki je k njim prišel seveda z dobrim namenom. Boš svoj posel pri njih širil morda z vidika turizma?
Za turizem obstaja vsi pogoje razen enega, vas nima vode. Tako da jaz recimo destilarno imam v sosednji vasi, tam imam tudi svojo vodne vire in vodo vozim v svojo hišo, kjer je poraba glede na to, da prihaja umetniki celega sveta relativno velika in zaradi tega tudi pa ta voda draga. Ampak zdaj pripravljam eno jezero, ki je zadost blizi k zvrtino, zadost blizi hiše, tako da bom ta problem zase rešil. Ampak dokjer vas nima vode, ni turizma, potencijali so veliki, recimo jaz delam, ljudje imajo zelo radi lavando, ona ima neko čudežno moč. Ljudje se pidejo slikati v lavando, ki imam pred hišo, en hektar dvojno se je ena in res gleda, kot tepih lepo, z Beograda, z Novega Sada. Po 300 km dalje se prepeljo za nares selfi v polju lavande. Tudi umetniki, ki pridejo, pravi, da se tam super počutijo, da je ena dobra energija. Ampak dokaj, bom rekel, občina ne bo radila osnovnih stvari, tam turizma ne mora biti.
Je interes na strani občine, se ti zdi?
Ne. Gospod je član prave stranke, ni mu treba.
Upam pa, da boste vseeno tam nekako skupaj uspeli ohraniti pa to neokrneno naravo, ki očitno je s tem, ko je območje nekako neobdelano.
Ja, bo, prvič niti podjetja, ki hodijo, predvsem tuja, ne more priti več kot ni delovne sile. Se pravim, tam je vse skupaj preko 200 hektarjev ekološke pridelave. Jaz seveda to koristim v marketingu za svoje izdelke, ne, ki so ekološki. Čeprav danes je pri vinu že nekaj vpliv, pri raki ne še, ampak trendi in tudi trgovci pravijo, da bo to nekaj, kar bo veljalo kot neka tržna prednost. Drugo pa, moraš narediti dobro vino, dobro rakijo. Ne. Mi pri tem, se pravi, mi imamo res šampionskih nazivov za svoje rakije Pygmalion ogromno, čeprav to ne prodaja, to je samo zbuja pozornost, poda se pa tako, da ne ena, ne. Moraš delati promocije, moraš iti v lokale ponuditi in kar naporen del zgraditi brend za Z alkoholne pijače.
Anja in Jaka, se zahvaljujeva seveda današnjemu gostu, Gorazdu Čuku, da nas je obiskal in se tako razgovoril, nam predstavil svojo zgodbo. Jaka, hvala tebi.
In hvala tebi kot odlični sovoditeljici.
In hvala seveda tudi našemu Etkotu. Imejte lepo nedeljo in kmalu se slišimo, že ob 15. vas ponovno pozdraviva.